Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Parlament Republike Srpske u petak o referendumu i o mandatu Milorada Dodika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skori susret najvišeg rukovodstva Srbije i Rusije. Rusija lansirala stotine raketa i dronova u napadima širom Ukrajine. Rad na sigurnosnim garancijama za Ukrajinu već u toku, kaže šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Europska unija i Sjedinjene Države zajedničkom izjavom potvrdile američke carine od 15%. Iran započeo prvu veliku pomorsku vježbu od rata s Izraelom. U ovoj emisiji još možete čuti. Na stotine Palestinaca bježe iz grada Gaze nakon što je vojska Izraela započela prvu fazu kopnene ofanzive na grad. Stanovnik Gaze kaže:
Prošli put sam bio raseljen na jug, ali ovaj put nema mogućnost da se pomjerim, jer je naše raseljavanje smrt. Hajde da je dočekamo časno pored svojih kuća.
Regionalni teatar protiv femicida. Glasovi aktivista iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije. Edis Mustafić iz udruženja Šarski Behar iz Prizrena kaže:
Ovakve stvari koje i zajedničke teme kao što ima Kosovo, Srbija, Bosna, države, ex-ju, mnogo su bitne da pošaljemo jedan balkanski problem, pošaljemo jednu jasnu poruku i ovo umrežavanje mislim da će uroditi plodom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na stotine Palestinaca bježe iz grada Gaze nakon što je vojska Izraela započela prvu fazu kopnene ofanzive na grad. Izraelska vojska je postavila uporište na periferiji grada u kojem žive više od milion Palestinaca, dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija poziva na trenutni prekid vatre. Detaljnije će Una Čilić.
Izrael, koji je pozvao desetine hiljada rezervista, nastavlja sa planom zauzimanja najvećeg urbanog centra u Gazi, uprkos međunarodnim kritikama operacije koja će vjerovatno prisiliti još veći broj Palestinaca na raseljavanje. Vojska je tokom noći nastavila sa bombardovanjem Gaze, dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovo poziva na trenutni prekid vatre.
I must reiterate.
Moram ponoviti da je od presudne važnosti odmah postići prekid vatre u Gazi, bezuslovno osloboditi sve taoce i izbjeći masovnu smrt i razaranje koje bi vojna operacija protiv grada Gaze neminovno prouzrokovala.
No, glasnogovornik izraelske vojske rekao je da trupe već djeluju u nekim područjima Gaze kako bi postavili temelje za ofanzivu koju je ministar odbrane Izraela odobrio par dana ranije. Izrael trenutno drži oko 75% pojasa Gaze. Očekuje se da će stotinama hiljada Palestinaca u gradu Gazi biti naređeno da se evakuišu i upute u skloništa na jugu Gaze.
Prošli put sam bio raseljen na jug, ali ovaj put nema mogućnost da se pomjerim, jer je naše raseljavanje smrt. Hajde da je dočekamo časno pored svojih kuća. Raseljavanje će imati posljedice veće od sigurnosti. I onako sigurnosti nema. Izrael nam dopušta da idemo na jug, ali tamo nema sigurnih mjesta. Bili smo na jugu i vidjeli.
Rekao je stanovnik Gaze Riad Al-Kantana za Reuters. Međunarodni komitet Crvenog križa međuvremeno je saopštio da dalje raseljavanje i pojačavanje neprijateljstava rizikuje pogoršanje već katastrofalne situacije za 2,1 milijon stanovnika Gaze. Izraelska vlada je namjeru da osvoji cijeli pojas Gaze objavila nakon što su prošlog mjeseca propali indirektni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca. Većina talaca je puštena u okviru primirja ili drugih sporazuma. Hamas, kojeg EU i SAD smatraju za terorističku organizaciju, navodi da će ostatak osloboditi samo u zamjenu za trajno primirje i povlačenje Izraela. U izraelskim vojnim operacijama koje su uslijedile nakon 7. oktobra 2023. godine u pojasu Gaze ubijeno je više od 62 hiljade osoba. Podaci su Ministarstva zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa.
slobodnaevropa.org.
Parlament Republike Srpske u petak će na posebnoj sjednici raspravljati o mogućnostima raspisivanja referenduma o presudi suda Bosne i Hercegovine i odluci Centralne izborne komisije kojim je oduzet mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Narodna skupština bi trebala razmatrati informaciju o presudi i odluci CIK-a te zauzeti stav o daljim djelovanjem entitetskih institucija. Entitetski parlament bi trebao konstatovati i ostavku predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o referendumu i građanskoj inicijativi po hitnom postupku te usvajanje pravnog osnova za pokretanje procesa referenduma tačke su dnevnog reda posebne sjednice Skupštine Republike Srpske zakazane za petak 22. avgusta, odlučuje kolegi Skupštine u Banja Luci. Na referendumu bi se građani trebali izjasniti o odluci Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku sa pozicije predsjednika RS-a, navodi se u dnevnom redu. Odlukom Suda BiH, koji je potvrdio odluku CIK-a o oduzimanju mandata, Dodik je izgubio sve ustavne i zakonske ovlasti predsjednika RS-a. Vladajuća koalicija je prethodno dogovorila da bi se referendum mogao održati 18. ili 25. oktobra. Ustav BiH ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili zabranjuje referendum, ali nijedan od nižih nivoa vlasti ne može raspisati referendum samo na dijelu teritorije koji se tiče nadležnosti i odluka države BiH. Na dnevnom redu Skupštine su i zauzimanje stava o budućim koracima institucija Republike Srpske te rasprava o odgovoru entitetskih institucija na presudu Suda BiH i odluku CIK-a. Skupština bi na sjednici trebala konstatovati i ostavku predsjednika Vlade RS-a Radovana Viškovića. S obzirom da RS trenutno nema ni predsjednika ni premijera, upitno je ko će potpisati dokumenta potrebna za raspisivanje referenduma. Prema presudi suda BiH, Dodik je osuđen jer je potpisao odluke o objavljivanju zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda BiH i Kancelarije visokog predstavnika na teritoriji RS-a koje je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Najavljeni referendum o suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i moguće o nezavisnosti entiteta, pravnici vide kao politički spektakl koji bi mogao završiti na sudovima u Bosni i Hercegovini. Niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini zakonski mogu raspisati referendum samo o pitanjima iz svojih nadležnosti, ali ne i državnih. Tema Predraga Zvijerca.
Iako mu je sud Bosne i Hercegovine zabranio obavljanje bilo kakve izabrane ili imenovane funkcije, bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbija se povući ponovno izvlačeći referendum kao svoje staro oružje. Pravnici kažu da bi referendum na kojem bi se građani samo tog entiteta izjašnjavali o sudskoj presudi bio neustavan, nezakonit, bez ikakve pravne snage i ne bi izbrisao kaznu i vratio direktnu političku moć Dodiku. Senad Bilić, advokat i bivši sudac.
Skupština može donijeti šta god hoćete, ako imate potrebnu većinu, možete i glasati da je danas petak, a ne srijeda. Koliko će biti suspendovano, da poslije toga svi kogod bude radio na tom provođenju tog referenduma je krivično djelo.
Bilić kaže da raspisivanje referenduma o presudi protiv Dodika ne bi bilo bezazleno protestno glasanje, te da bi, ako ga Ustavni sud zabrani i on se ipak održi, moralo reagirati i Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Sve te aktivnosti su neustavne, podležu krivičnom gonjenju, a stvar je provođenja od strane odgovarajućih tužilaštava, bezbednosti agencija, da podnose prijave, da podnose izvještaje počinjenom krivičnom djelu i ostalo.
Organizatori referenduma bi se u tom slučaju mogli suočiti sa zatvorskim kaznama do 5 godina.
On više formalno nije predsjednik Republike Srpske. On više ne može počiniti većinu tih krivičnih djela koja su vezana za njegov položaj. Ali zato može krug ljudi koji su oko njega. On njih faktički postreka, on ima ulogu postrekača u izvršenju krivičnih djela. Sad je on u još boljoj pravnoj poziciji od većine tih ljudi. Oni sve što budu radili po njegovom nalogu, oni će snositi krivičnu odgovornost, on će biti samo postrekač. Jel, mislim, ne samo i postrekač odgovara u granicama svog umišljaja, ali vi sad kad njega sretnete, vi ste u krivičnom djelu ako nešto radite po njegovom nalogu.
Tužiteljstvo BiH vodi već nekoliko mjeseci postupak protiv Dodika, premijera Republike Srpske u ostavci Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, osumnjičenih za ugrožavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Istraga je otvorena nakon što je Narodna skupština usvojila, a Ustavni sud poništio zakon kojim se pokušao spriječiti rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji ovog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Studentkinja Nikolina Sinđelić nedjelju dana nakon privođenja na antivladinom protestu u Beogradu kaže da i dalje ima modrice po tijelu. Udarci i prijetnje silovanjem to je doživjela, kako tvrdi, od komandanta jedinice za zaštitu određenih objekata i ličnosti Marka Krička. Pripremila je Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Nemaš ti u tom trenutku ni toliki strah, jer adrenalin i dalje traje, ali više imaš bes. Jer si nemoćan, jer ne možeš ništa, i u tom momentu se osjećaš poniženo jer dozvoljavaš da te neko, ne znam, maltretira, psuje.
Kaže studentkinja Nikolina Sinđelić za RSE. Ova studentkinja završne godine Beogradskog fakulteta političkih nauka bila je privedena sa dvoje kolega nakon antivladinog protesta 14. avgusta u Beogradu. Ispričala je za RSE da je u trenutku privođenja znala da je policajac za koga kaže da joj je pretio silovanjem Marko Kričak, komandant JZO.
Ja sam se samo u tom trenutku, pošto baš mi onako strah prošao kroz telo, ja sam ga onako iskolačeno pogledala i pitala sam ga šta pričate vi. I on je tu nastao onako desno da me gleda.
Kaže da joj je utisak da je visoki policijski zvaničnik hteo da zastraši privedene studente da se više nikada ne pojave na protestima.
Kada je drugog kolegu udarao, on je onako bio baš, što se kaže, grubijan. I rekao je u jednom momentu baš njemu, neću više da vas vidim na ulici. Tako da to je bilo jasno da su želeli što više studenata da zastraše, da nas bude što manje na ulici, da bi ugušili protest.
Nikolina Sinđelić u razgovoru za RSE primećuje da je tokom njenog privođenja bila istaknuta mržnja prema novinarima.
Da, zato što je on bio ubeđen da sam ja novinarka, i to smo nekoliko puta pitali, a za koga radim i kome je poslao, zbog fotoaparata koji su našli. Videlo se i to da se plaše kamere i da su sve to radili zato što su bili ubeđeni da smo ih mi snimali ili slikali.
Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je 19. avgusta da za sada nema nalaze sektora za unutrašnju kontrolu MUP-a ili nekog drugog državnog organa koji mogu da potvrde navode da je komandir JZO prekoračio ovlašćenja. MUP nije odgovorio na upit RSE da li je sektor unutrašnje kontrole pokrenuo postupak, niti da li je ispitivan komandant JZO Marko Kričak. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio da policija ništa ne krije i da će, ukoliko je bilo prekoračenje ovlašćenja, odgovarati svi oni koji su to uradili. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić kaže za RSE da policija tvrdi da studentkinja ne govori istinu, a da zapravo moraju da kažu šta se desilo.
To mi izgleda bezobzirno kad je u pitanju njihovo negiranje.
Sa protesta Svi smo mi Nikolina u Beogradu 19. avgusta zahtevana je smena komandanta JZO i sankcionisanje policajaca za zlostavljanje privedenih. Kada su učesnici protesta stigli do zgrade u kojoj je sedište JZO, ispred ulaza je bila postavljena ograda, a ulaz su čuvale žene policajke.
A to je bilo poražavajuće i po nas i po njih.
Kaže o tom susretu studentkinja Nikolina Sinđelić. Vanja Macanović iz nevladinog autonomnog ženskog centra ocenila je da je to što su za čuvanje ulaza JZO poslate policajke zloupotreba žena.
To govori o tome gde smo, šta smo i mislim koliko suštinski ova vlast ozbiljno zloupotrebljava žene i, kako da kažem, i žene u policiji i žene koje su članice te stranke.
Kada je studentkinja Nikolina Sinđelić iznela tvrdnju o policijskom zlostavljanju, u javnosti izlaze njene intimne fotografije.
Samo da bi je diskreditovali kao jednu vrlo hrabru mladu ženu koja je celom tom zlostavljanju govorila, ona na televiziji, i onda u stvari ide ta ono kao osveta te ono duboki države.
Kaže Vanja Macanović. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić kaže za RSE da to može da se radi samo u državi koja nije pravna.
S jedne strane se priča ministar pravde o uvođenju novog krivičnog dela osvetničke pornografije, a nije našao za shodno da progovori ni jednu jedinu reč o ovom slučaju koji se sada desio.
Pojedine nevladine organizacije već su podnele krivične prijeve protiv nepoznatih policajaca za više slučajeva policijskog zlostavljanja na osnovu video snimaka u medijima i na društvenim mrežama. Studentkinja Nikolina Sinđelić priprema krivičnu prijavu nakon pregleda i veštačenja kroz koja prolazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
Od krunskog svjedoka do optuženika. Tako izgleda put Krunoslava Fehira, čovjeka čije svjedočenje je bilo krucijalno u procesu koji se pred pravosuđem u Hrvatskoj vodi protiv Branimira Glavaša za ratne zločine nad srpskim civilima 1991. godine. Početkom augusta tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Fehira, što poznavaoci ovog slučaja ocjenjuju kao jako neobično, jednako koliko i čutanje zvaničnog Zagreba o čitavom slučaju. Više poslušajte u priči Dušana Komačevića.
Prema rečima Bojana Stanojlovića, advokata Krunoslava Fehira, tužilaštvo tereti njegovog klijenta za pripadništvo grupi koja podstiče na izvršenje genocida i ratnih zločina. Reč je o članu 145 stav 2 krivičnog zakonika iz vremena SFRJ, a za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje godinu dana.
On se optužuje za pripadništvo u grupi koja je podsticala na vršenje ratnih zločina i genocida. To je takozvana kolokvijalno nazivana ili nadegutavka Branimirova osječka bojna. Tužilaštvo crpi podatke više iz nekih novinskih natpisa, ranijih iskaza Krunoslava u medijima i njegovog iskaza u fazi istrage kod javnog tužioca.
Kaže Bojan Stanojlović. Krunoslav Fehir je kao maloletnik bio pripadnik Branimirove osječke bojne, formacije koja je bila direktno potčinjena Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice i u to vreme de facto najmoćnijem čoveku na području Osijeka, na istoku Hrvatske. Glavaš je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora, a konačnu presudu trebalo bi da donese Vrhovni sud Hrvatske. Upravo je svedočenje Krunoslava Fehira bilo ključno za pokretanje sudskog procesa protiv Glavaša.
Jedan moj poznanik s kojim sam razgovarao o tom slučaju rekao mi da zapravo Srbija tom čovjeku trebala dati odlikovanje, jer je on dakle bio taj koji je razotkrio vrlo, vrlo teške ratne zločine nad pripadnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i pisac Drago Hedl, koji je prvi pisao o ratnim zločinima za koje je odgovoran Branimir Glavaš. 16-godišnji mladić Krunoslav Fehir je 1991. na insistiranje svog oca postao pripadnik Zbora Narodne garde, koji je bio preteča Hrvatske vojske. U okviru zbora delovala je formacija Branimirova Osječka bojna. Ova formacija odgovarala je direktno Branimiru Glavašu. Početkom 2000-ih Glavaš je, zajedno sa grupom pripadnika ZNG-a, optužen za ratne zločine nad srpskim civilima 1991. i 1992. godine. Optužnica je obuhvatala dva slučaja, ubistvo 7 već srpskih civila na obali Drave i ubistvo Čedomira Vučkovića i Đorđa Petrovića, civila srpske nacionalnosti u garaži Sekretarijata za odbranu, na čijem čelu je bio Glavaš. Čedomira Vučkovića je, prema sudski utvrđenim činjenicama, jedan od pripadnika Branimirove osječke bojne naterao da popije sumpornu kiselinu iz akumulatora. U užasnim bolovima nesrećni čovjek je uspeo da provali vrata garaže. Krunoslav Fehir je u tom trenutku obezbeđivao ulaz u garažu. Kada je video Čedomira Vučkovića, Fehir je, po sopstvenom priznanju, pucao u njega i naneo mu povrede u predelu trbuha i desne podlaktice.
Postoji relevantni obdukcijski nalaz koji je rađen u kliničkoj bolničkom centru u Osijeku 1991. godine, jedan dan nakon ubojstva, u kojemu jasno piše kako je uzrok smrti Čedomira Vučkovića trovanje sumpornom kiselinom, a da prostrelne rane koje je zadobio nisu ni na koji način mogle biti uzrok smrti.
Objašnjava Drago Hedel. Krunoslav Fehir, koji je nakon rata postao policijski službenik, govorio je detaljno o tom zločinu za splitski Feral Tribune, za koji je u to vrijeme pisao Drago Hedel. Njegov iskaz pokrenuo je najprije istragu, a potom i sudski proces protiv Branimira Glavaša, koji nije završen ni posle dve decenije. Fehir je dobio status krunskog svedoka, koji je u jednom od narednih postupaka ukinut iz proceduralnih razloga, ali je njegovo svedočenje ostalo validno. Bojan Stanojlović kaže da optužbu tužilaštva da je Krunoslav Fehir bio član grupe koja je podsticala na izvršenje genocidne i ratnih zločina potire činjenica da je on tada bio maloletnik.
Čovjek je tada bio klinac od 16 godina i tu je doveden pitanje njegove svesti i volje da uopšte da li je pripadnik neke grupe i da li zna šta radi sa toliko godina, i opet neke druge konvencije ga lišavaju mogućnosti da bude okrivljen za ratni zločin sa tim godinama.
Ovo je drugi put da se protiv Branimira Glavaša i njegove grupe vodi sudski proces, koji je prvobitno započeo 2005. godine. Prvu presudu, kojom je Glavaš bio osuđen na 8 godina zatvora, oborio je 2015. Ustavni sud iz proceduralnih razloga. Pre izricanja kazne Glavaš je pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvojno državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Novi proces počeo je u oktobru 2021. a prvostepena presuda po kojoj je Glavaš osuđen na 7 godina doneta je 2023. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski profesionalni ribari zaprijetili su da će svojim ribarskim brodovima zatvoriti ulaz u Boku Kotorsku, ukoliko im vlada ne omogući povoljnosti koje bi uticale da njihov posao bude održiv. Blokada morskog ulaza u Bokokotorski zaliv je bila zakazana za predstojeći vikend, ali su ih iz vlade pozvali na sastanak početkom septembra, nakon čega se odustalo od blokade. Šta su problemi ribara, a šta bi trebalo da bude obaveza vlade prema njima? Slušamo prilogu Srđana Jankovića.
Peticiju koja je predata vladi potpisalo je oko 120 profesionalnih ribara sa Primorja, u kojoj traže, između ostalog, izgradnju pristaništa za ribarske barke, prostor za iskrcaj ribe, bolje uslove za remont brodova i povoljnije uslove za uvoz opreme i plovila. Ribari su zaprijetili blokadom ulaza u dio Crnogorskog primorja u reonu Bokokotorskog zaliva, pa je iz vlade upućen poziv za sastanak početkom septembra, kada će razgovarati o njihovim zahtjevima. Organizovanje protesta na način koji narušava javni red i mir i ometa druge privredne djelatnosti ne doprinosi rješenju, već produbljuje nesporazume i stvara dodatne prepreke, saopštio je ministar poljoprivrede Vladimir Joković u odgovoru na zahtjeve ribara. Predsjednik Nacionalnog udruženja za proizvodnju ribe Crne Gore, Marko Kise, za Radio Slobodna Evropa nabraja šta su zahtjevi profesionalnih ribara i kaže da se problemi moraju riješiti sada prije zatvaranja pregovaračkog poglavlja 13. ribarstvo.
Tražimo da se obnova ribarske flote, naša flota je stara, začarjela, i ako unesemo ovo u Europu, mi smo što sa jednom pisao šaka jada, da bi uvezli dobre nove brodove, polovne brodove, veće. A to je sad šansa pred ulazak u Europsku uniju, tražimo da se za dozvole koje već ima neko za kočnu, za privaricu, za parangale, ako uvijek drugi brod, mjesto ovoga broda sada, da PDV bude 0%, da to bude jedan stimulans, jer to je državni benefit, to nije samo naše, nego i državno.
Jedan od najvažnijih zahtjeva je obezbjeđivanje mjesta za remont brodova. Zahtjeva se i smanjenje PDV-a na uvoz opreme i materijala za lov ribe na 7%, kaže Kise. On tvrdi da gliseri i kruzeri koji ulaze u Bokokotorski zaliv tokom ljetnjih mjeseci prave veliku štetu ribarima i da bi to trebalo kompenzovati.
Drugo, imamo kruzere, to je specifično za Bokokotorski zaliv. Mi nisam protiv kruzera, da Bog da je došlo 1000 kruzera u Bok. A neka nauka kaže da li je to štetno ili nije za životni stabilni svijet. Ali je štetno za našu ribara, sa nama smanji ulov ispod 30%. I predložili smo da se napravi jedan posjetan žira resno ministarstvo poljoprivrede i da njima uplaćuju, da nama, a ministarstvo poljoprivrede će prema prvi dana ribanje, prema količini ribe, uvešteti svakog ribara u Bog.
Odgovarajući na zahtjeve udruženja proizvođača ribe, ministar Vladimir Joković je rekao da nisu svi zahtjevi u nadležnosti tog ministarstva. Zbog toga je rekao da će dio zahtjeva proslijediti drugim ministarstvima i precizirao da su smanjenje akciza i PDV-a u nadležnosti Ministarstva financija, izgradnja pristaništa za ribare u nadležnosti Ministarstva pomorstva, a dozvolama za infrastrukturne projekte se bave lokalne samouprave. Predstavnik Odbora za turizam Privredne komore Dragan Ivančević ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su problemi crnogorskih ribara snažno povezani sa crnogorskim ugostiteljstvom i turizmom na Primorju.
A probleme koje opterećuju naše crnogorsko ribarstvo je naravno skopčani su sa još jednim udarom na jako važan segment turističke ponude Crne Gore, a to je crnogorska gastronomija, odnosno kad je u pitanju primorski prije svega turizam. Ako ne omogućimo ribarima da rade svoj posao, ako ih ne stimulišemo, onda ćemo još jednu jako važnu kariku kad je u pitanju naša ponuda i kvalitet naše ponude izgubiti. A mislim da je nadležnima tako sve jedno i da oni ne vode računa što crnogorski turizam gubi jedno po jedno u takmiči.
S Skupština Crne Gore je krajem juna usvojila 3 zakona o morskom ribarstvu, akvakulturi i državnoj pomoći, čiji je cilj zatvaranje poglavlja 13, ribarstvo, u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo poglavlje, prema planu vlade, bi trebalo da bude zatvoreno do kraja godine. Crna Gora ima 338 plovila za izlov ribe, odnosno koča, plivarica i drugih višenamjenskih plovila. Prosječna starost plovila je 32 godine, pri čemu su koče stare preko 45 godina. U vladinim dokumentima se konstatuje da je ribarska flota zastarjela i nedovoljan je nivo bezbjednosti na plovilima. Uz to se navodi nedostatak obučene posade i nepostojanje organizovanog tržišta, kao i neadekvatni administrativni i kontrolni kapaciteti. Također se navodi da je ukupan godišnji izlov ribe iz mora u akvatorijumu Crne Gore oko 660 tona, a to je svega 1% u odnosu na ukupni izlov iz Jadranskog mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Inspirisani životima zlostavljanih i ubijenih žena u zemljama Zapadnog Balkana, aktivisti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova ujedinili su se u ideji regionalnog teatra kako bi progovorili o potrebi sistemskog rješenja o suzbijanju nasilja i strožeg kažnjavanja femicida. U predstavi Posljednja, koja će u avgustu biti premijerno izvedena, 6 mladih aktivistica i glumica donosi priču o žrtvama femicida u 3 zemlje regije, kao i o propustima koje su napravile institucije u njihovoj zaštiti. Marija Augustinović.
Predstava Posljednja dio je kampanje za uvrštavanje femicida u zakone u regiji. Selena Ristić, aktivistica iz Dječjeg centra iz Zaječara, koja je režirala predstavu, kaže da je to svojevrsni umjetnički odgovor na femicid koji je zajednički problem zemljama Zapadnog Balkana.
Iz različitih uglova sagledavamo problem, a opet dođemo do toga da je to jedinstven problem u stvari na čitavom Balkanu. Kao što je kultura čutanja jedinstvena i povezuje sve devojke, devojčice, žene, žrtve nasilja, tako i ubistvo, femicid. Na isti način se tretira devojka ili žena i u Bosni i Hercegovini i na Kosovo i u Srbiji, ne postoji, i u Crnoj Gori. Ne postoji neka razlika kada je patrijarhat u porastu.
Predstava Posljednja bit će u augustu premijerno izvedena na Kosovu na teatarskim scenama Prizrena i Gračanice, dok su u septembru planirane izvedbe u Beogradu i Tuzli. Aktivisti koji su i članovi glumačkog ansambla kažu da je cilj kroz umjetnost i regionalno povezivanje skrenuti pažnju na problem nasilja nad ženama koje ima isti obrazac u cijeloj regiji. Upozoravaju i da nepostojanje sistemskih mjera kao i neefikasna primjena zakona nasilje nad ženama često čine društveno prihvatljivim obrascem. Nikolina Gagić, aktivistica iz udruženja Sara iz Srebrenice, kaže da predstava obrađuje više uglova nasilja kome su izložene žene na Balkanu i koje u većini slučajeva prethodi ubistvima.
Krenuli smo se tako što smo prvo analizirali šta bi bilo najbolje da obradimo i šta je zajedničko, izloženi smo i s tim opasnostima i neizvjesnostima.
Iako u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu nedostaje službena statistika o žrtvama femicida, podaci organizacija posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama govore o porastu tih slučajeva u posljednjim godinama, govori Edis Mustafić iz udruženja Šarski Behar iz Prizrena.
Ovakve stvari koje i zajedničke teme kao što ima Kosovo, Srbija, Bosna, države, ex-jug, mnogo su bitne da pošaljemo i balkanski problem, pošaljemo jednu jasnu poruku i ovo umrežavanje mislim da će uroditi plodom. I...
Zakoni u Srbiji i na Kosovu ne sadrže femicid kao zasebno kazneno djelo, dok su vlasti u Federaciji BiH i pod pritiskom protesta izazvanih porastom broja ubistava uvrstile femicid u kazneni zakon tog BiH entiteta. No unatoč inicijativama u proteklom periodu, kazneni zakon u drugom BiH entitetu Republici Srpskoj i dalje ga ne prepoznaje kao zasebno kazneno djelo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je riječi o tome zašto još uvijek nema vlade u sjenci, iako je njeno formiranje najavljeno prije 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju te vlade ili ima još neriješenih pitanja? Ima li ta vlada podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o tom potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji optužuju opoziciju da vladu u sjenci prave u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom? Razgovaralo se i o tome da li nedavno spektakularno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužbi za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u sjenci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting, s obzirom da mnogi vjeruju da je to bilo političko hapšenje, jer tužiloštvo nije iznijelo nikakve validne dokaze protiv njega? Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema vladi u sjenci i da li bi neuspjeh u njenom formiranju nanio štetu opoziciji u Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija, koja je do sada bila dosta razjedinjena, postigla punu saglasnost o formiranju vlade u sjenci?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove, i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u sjenci?
Ona bi trebalo da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u sjenci, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u sjenci čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju, jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću vas da je unazad, ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih, lično osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu. Spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utiče u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je uticaj Beograda utoliko veliki, jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u Sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u Sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u Sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio. On ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću? I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, cjelokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Milićević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Milićević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Milićeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Milićević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutarstranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Milićevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Milićevićem, to je bio čist performans, mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva, tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Milićević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Milićević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, zadnjih godina sa trojkom. I to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od zapada. Oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u Sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u sjenci, kakav on može da bude. Vlada u sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno. U stvari, baš suprotno, ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije. Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i nepolitičku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama, imamo ih veliki broj, to su hiljade, kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona. Ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, uglednih stručnjaka koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u sjenci?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u sjenci, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu u sjenci i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u sjenci na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u sjenci bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počet će i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neko pežorativno shvatanje te vlade u sjenci od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti, pokušaći da diskredituju što više i da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, Znači, sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske, jer govorimo o vladi u Sjenici, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u Sjenici?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u Sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u Sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to predloge će nova vlada u Sjenici da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u Sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlada će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u Sjenici se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli evo formirali smo vladu u Sjenici i to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u Sjenici je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. S prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalji politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u Sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om. Tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome. I dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna. Međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u Sjenici, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.